Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Tema pe care o propun pentru minutele următoare este de fapt o întrebare. Politețea, un atu sau o slăbiciune? Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim în minutele următoare cu domnul profesor Vasile Morar, profesor emerit Universitatea din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi, mai ales că este un subiect destul de important, zic eu, și avem nevoie să-l abordăm cu dumneavoastră, mai ales că sunteți specialist pe partea de etică și ați studiat foarte mult aspectul acesta. Am observat și probabil că sunteți în asentimentul meu că trăim într-o lume destul de individualistă. Uneori este obsedată de utilitate, de viteză, iar politețea la momentul acesta pare totuși o necesitate mai mult decât oricând. Este acel spațiu de libertate, mi-am notat eu, spațiu al libertății joviale care ne umanizează cu generozitate. Cum vedeți dumneavoastră aspectul acesta al politeței în lumea în care trăim, în societatea aceasta?
A spus de fapt ceva foarte important. Umanizare prin generozitate e un posibil început al discuției noastre pentru a vedea care sunt semnificațiile acestui concept de politețe. Și aș vrea să spun că politețea este începutul moralității, într-un fel, și oricum este începutul virtuților morale fundamentale. Să mă explic. Cum ne-am putea imagina noi viața cu ceilalți, în fața celorlalți, pe care îi cunoaștem sau nu îi cunoaștem, dar avem o întâlnire cu ei, în absența politeții. Deci e clar că încă în filogeneză, deci de la începutul umanității, probabil că politeția a fost una dintre aceste valori absolut necesare, cum a spus dumneavoastră. Deci este o virtute necesară și utilă, tot din asta s-a folosit termenul de utilitate. Este un autor francez, André Comte-Sponville, care mic tratat al marilor virtuți, spune ceva foarte semnificativ exact pentru tema noastră. El spune în felul următor. Prima dintre virtuți, cu care începe, de fapt, tabloul virtuților umanității dintotdeauna, este politețea. De ce este prima dintre ele? Tocmai pentru că în procesul de socializare, de educare elementară, totul se începe cu politețea în sensul în care mama este cea care este generoasă cu copilul ei, este cea care îl educă.
Și practic de acolo învață primele aspecte.
De acolo învață primele forme de politețe, pentru că relația nu este numai între mamă și fiu, mamă și fică, ci relația este cu toți ceilalți care vin după aceea în contact cu acel fiu, cu acea fică.
Care a primit o educație în genul acesta.
Exact, totul se răstogolește în sensul în care adaptările elementare încep, într-un fel, să se revarse în sentimentul de politețe, în deprinderea de a fi politicos. Am spus deja, cred, un element necesar, și anume, nu putem vorbi de politețe dacă nu avem deprindere de a fi politicoși. Nu suntem politicoși pe sărite, astăzi da, mâine nu, cu cineva da, cu cineva nu și mai departe. Se presupune, deci, o anumită constanță aceste atitudini de prevenire a ceea ce este o relație nefericită și care să se împiedece de la început cu cineva. În momentul în care tu ești nepoliticos cu cineva, din acel moment, un șir întreg de lucruri neplăcute
urmează.
Pentru că celălalt va fi tentat să răspundă la fel.
Să știți că aspectul acesta aș fi vrut să-l discutăm. Este politețea, să spunem așa, una din acele mici virtuți care ne ajută să rezistăm?
În mod sigur, da. Rezistăm pentru că așa ne adaptăm și ne creăm un lanț de atitudini pozitive, extrema fiind lanț de atitudini negative și de reacții negative ale celorlalți. Deci, dintr-o dată, în momentul în care suntem politicos cu cineva, adică îi zâmbim. Zâmbetul de pildă este unul dintre semnele elementare ale politeții. O atitudine deschisă, cu toată corporalitatea deschisă față de cineva, exprimă dintr-o dată un sentiment care poate să fie împărtășit. Deci apare sentimentul
așa este natural,
așa
normal.
Natural, de simpatie. Deci întotdeauna politeția implică o simpatie care se poate dezlănțui imediat, în mod spontan. Dacă cineva îți zâmbește, tendința naturală, firească, normală a ființelor omenești este să răspunzi la fel. Dacă cineva e nepoliticos, este îmbufnat, este mânios, este cu atitudine de orgoliu și de dispreț, este foarte necesar să ne gândim în momentul respectiv dacă celălalt răspunde la fel, dacă el nu este îndreptățit, pentru că forma lui de adaptare este ce fac cu cel din fața mea, care în loc să-mi zâmbească, îmi întoarce spatele. Sau îmi spune ceva onomatopeic care mă depărtează dintr-o dată.
Într-o lume ideală este normal ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică cumva răspunzi bine lui cu bine, zâmbești unei persoane care zâmbește, dar trebuie să fim conștienți că există și partea cealaltă pe care noi nu o vrem, indiferent cum ești și indiferent ce eforturi ai face să întâlnești persoane care să nu-ți răspundă la fel.
Bine, se poate întâmpla în timpul vieții noastre și în timpul unei zile, de pildă, să avem stări sufletești diferite, inclusiv stări de supărare, de tristețe și mai departe. Dacă celălalt, care te cunoaște bine, știe că întotdeauna ai fost politicos cu el și ai zâmbit la zâmbetul lui, acum, dacă te vede trist, dintr-o dată, politeția elementară îl face și pe el să spună de ce acest om care întotdeauna a fost politicos cu mine acum
are altceva. Se întâmplă ceva, da.
Și eu pot să traduc că ar fi nepoliticos, dar îmi dau seama că nu e nepoliticos. Are o stare a lui. O stare în ziua respectivă nu este în cea mai bună condiție deschis.
Noi spunem, nu suntem în apele noastre.
Exact. E o expresie foarte, foarte potrivită.
Aș vrea să vă întreb dacă regulile de politețe din prezent sunt diferite de regulile de politețe, nu știu, de acum 50 de ani. Cum le vedeți dumneavoastră?
Există, spuneam, o anumită esență a politeții. În acea esență a politeții înseamnă că cineva este politicos și eu pot să înțeleg politeția lui și de acum 2500 de ani, prin descrieri și ceea ce se întâmplă, eu dau seama că e vorba de politețe, și de acum 150 de ani, și de acum 50 de ani, cum spuneți dumneavoastră, și de ieri și de alaltăieri. În sensul în care spuneam că este vorba de acea deschidere spontană spre celălalt pentru a avea un canal de comunicare și nu de blocare a comunicării. Că sunt forme diferite de politețe la diferite clase sociale, la diferite grupuri umane, în diverse familii și mai departe. De pildă, istoricamente vorbind, antropologic studiind politeția, ne dăm seama că în istoria omenirii, din ultimii 2500 de ani, 3000 de ani, doar două clase sociale, vorbind de clase sociale, au dezvoltat forme statuate, simplificate, foarte ușor de acces la ele, de politețe. E vorba de aristocrație, că aristocrația este aristocrație, nu este ciocoism, și clasa țărănească. Este o politețe a clasei țărănești, foarte adânc intricată în comportamentul omului obișnuit, muncitor, harnic, care are un bun simț elementar în relațiile lui cu ceilalți, în societățile tradiționale, în cele arhaice și în cele care s-au continuat în premodernitate, până modernitatea târzie pe care o trăim acum. Prin urmare, dacă acum 50 de ani, cum ați întrebat, a fi politicos era tradus într-un fel și acum în alt fel, m-aș îndoi. Pentru că cine este politicos și este politicos autentic, nu inautentic, și politețea poate fi mimată.
Atunci este mai grav. Că efectiv nu-ți mai dai seama dacă omul din fața ta este sau nu este
exact.
Sincer.
Dar mimarea politeții în înțelepciunea relațiilor practice dintre oameni este resimțită imediat de celălalt că este...
Și atunci, e recunoscută.
Da. Uneori însă este necesară și această mimare a politeții. Pentru că, de pildă, dacă ai avut o relație nefericită, toxică, una de conflict cu cineva, atunci dacă vrei ca acea relație să se atenueze în conflictul ei și în dimensiunea ei negativă, te porți politicos cu celălalt o dată, de două ori, de trei ori, de zece ori și atunci posibilitatea ca celălalt să înțeleagă că și el trebuie să fie politicos cu tine, deci reciprocitatea politeții crește. Se poate întâmpla când e vorba de relații în care e vorba de răzbunare, e vorba de dorința de a-i face rău celuilalt, dorința care izvorăște din invidie, din resentiment și mai departe, în care nu simpatia, ci antipatia este între două persoane, în cazul acesta e mai greu să intervină politeția.
Da.
Dar morala înseamnă de cele mai multe ori depășirea simplului stadiu psihologic. La nivel de psihologie, noi putem să avem foarte multe trăiri extrem de diverse și unele foarte adverse față de ceilalți cu care ne înconjurăm. Dar trebuiele moral, deci datoria noastră morală, este de cel mai multe ori să amânăm reacțiile negative față de ceilalți. Deloc întâmplător, un mare antropolog, sociolog, psiholog și filozof român, Mihail Ralea, în Explicarea omului, apărut în 1945, spune că atitudinea specific umană este cea de a amâna reacțiile. De a amâna reacțiile, cele mai multe reacții negative pe care poți să le ai față de ceva, izvorând din faptul că în adaptare, uneori nu știi, ești incert ce faci cu celălalt sau cu cealaltă în fața ta în momentul în care reacționează într-un mod neprevăzut, neașteptat, cu totul imprevizibil. Prin urmare, trebuie să-ți amâni reacțiile. Trebuie să-ți impui, de foarte multe ori, să nu îți exprimi ostilitatea, violența, ura, invidia și resentimentele foarte multe.
Noi mai spunem, trebuie să fii diplomat.
A fi diplomat înseamnă...
Adică cumva să stilizezi reacțiile pe care le ai și să încerci cumva, în ciuda faptului că poate în interiorul tău este furtună, tu să arăți totuși
exact.
Că este soare.
Deci diplomat și în sensul statutar, a fi diplomat cu adevărat, deci ca statut al tău profesional să fii diplomat, este o obligație morală elementară și profesională elementară a diplomatului să fie întotdeauna politicos. Chiar atunci când e vorba de pildă de negocieri, în care e vorba de două persoane care sunt reprezentante al unui stat care este atacator și al unui stat care este atacat. Politeția trebuie să existe pentru că dacă nu există un început de încredere politicoasă în celălalt, nicio
nu se poate face negociere.
Aceasta nu este posibil.
Exact.
Nu se poate face nicio negociere. Aici, chiar și în război, este această idee din 1795 a lui Kant, din Pentru Pacea Eternă, în care el spune foarte clar acest lucru. În război, dacă nu există o minimă încredere în ce va face adversarul, nicio pace nu e posibilă pe lumea asta. Deci, acea încredere înseamnă, de fapt, o atitudine politicoasă, știind fiecare dintre cei doi reprezentanți că ostilitatea este mare, că resentimentele sunt întemeiate, că dorința de ură este și ea întemeiată, dar că în același timp trebuie să învingă pacea, deci înțelegerea între două persoane, ca reprezentante a două națiuni.
Mă gândeam la un lucru, pentru că este evident din ce ne spuneți dumneavoastră că politețea este o necesitate în societatea de astăzi. Însă, nu de puține ori am observat cât de vulgară a devenit uneori atitudinea anumitor tineri, dacă ar fi să ne ducem în direcția aceasta, prin exprimare, prin ceea ce sunt ca indivizi. Și de multe ori merg pe ideea, așa este modern. Ar trebui să ai un anumit limbaj pentru că este modern. Acum vin să vă întreb, până unde suntem moderni și unde începem să devenim vulgari? Pentru că tot de politețe vorbim și aici.
A fi modern nu înseamnă a fi nepoliticos. Asta este prima judecată care îmi vine în minte în momentul acesta. În același timp, dacă e vorba de tineri, i-ați pomenit pe ei, e vorba de ce formă a tinereții trăiește cineva. Este la începutul tinereții, deci este în preadolescență, adolescență, când în mod firesc
există o răzvrătire, ceva.
O răzvrătire, o revoltă împotriva adulților, a celor mari, a celor care în concepția spontană a tinerilor
îi îngrădesc.
Îngrădesc libertatea lor. Atunci anumite forme de impolitețe pot să fie justificate pentru că sunt explicabile psihologic.
Prin prisma vârstei.
Evoluția firească în ontogeneză a fiecare dintre noi. Dacă însă e vorba de un tiner care are 35 de ani și care se poartă nepoliticos și cu tinerii, și cu bătrânii, și cu cei de vârsta lui și mai departe, atunci putem să fim absolut siguri că e vorba de ceva care este negativ și care trebuie să fie spus în mod clar. Evident că dacă unui om care este nepoliticos, tu îi răspunzi în concepția lui, tu ești nepoliticos pentru că îl atenționezi și ai o tonalitate care îl deranjează și mai departe. De aceea aici intervine o anumită înțelepciune a relațiilor dintre oameni. Când cineva este nepoliticos, poți, de pildă, să găsești modalități, inclusiv un râs înțelegător față de celălalt, care e nepoliticos față de tine, sau...
Oare nu cumva o atitudine?
O autoironie. Tu te ironizezi pe tine ca el să spună,
să-și dea seama.
Deci sunt multe modalități.
La asta mă gândeam, oare nu cumva ajungem de multe ori să încercăm prin diplomație să atragem atenția, așa cum spuneați dumneavoastră, printr-un râs, dar acel râs să poată fi interpretat ca fiind o încurajare?
Aici depinde foarte mult de gradul de educație al celuilalt sau celelalte și depinde foarte mult de starea psihologică în care este el.
La momentul respectiv.
La momentul respectiv. Deci aceste umori care nu sunt controlate țin și ele de o lipsă de educație pentru politețe. De aceea eu cred foarte mult în această idee și anume că până să fii educat, să fii politicos, părintele sau cei care te cresc în primii ani de viață, la 3, până la 3-4 ani, trebuie să, când încă nu înțelegi toate regulile educației, trebuie să-ți impună într-un fel de deprinderi din acestea impuse. Și impuse pentru că relația de inegalitate dintre educat și educator. Copilul este încă la dispoziția celuilalt. El nu se poate ajuta singur, nu este o ființă liberă. Trebuie să fie îngrijit. Și atunci, anumite interdicții se pot face în această inegalitate dintre mamă și fiu-fică, tată și fiu-fică. Și atunci e vorba într-un fel de ceea ce se cheamă dresaj. Dresajul este absolut necesar ca punct prim de plecare, înainte de educație, pentru ca cineva să devine o persoană politicoasă, ca punct de plecare înspre asumarea celorlalte virtuți.
Practic să intre în automatism.
Sau cumpătarea, să intre într-un anumit automatism. De aceea virtuțile sunt numite deprinderi lăudabile. Adică acele deprinderi care le poți lăuda că cineva le are. Adică că este politicos. Dacă ai deprindere de a fi politicos, atunci îți vine foarte ușor să fii politicos în foarte multe situații de viață.
Oare nu de acolo pornește expresia cu cei 7 ani de acasă?
De acolo pleacă expresia și cei 7 ani de acasă se referă în mod aproape explicit la faptul că trebuie să fii politicos, trebuie să fii cumpătat, trebuie să fii prudent și trebuie să fii deschis față de ceilalți în prima reacție pe care o ai cu ei, când îi cunoști. 7 ani de acasă, dacă nu îi ai, e foarte greu să-i dobândești. Pentru că asta înseamnă că nu ai acele spontaneități ale reacției care ți le dau numai deprinderea. Tu te porți spontan pentru că este foarte bine asimilată deprinderea de a zâmbi, de a fi deschis și de a acționa pozitiv față de celălalt sau cealaltă.
Aș vrea să vă întreb dacă ne puteți face un tablou al celor care țin cont de regulile politeții. Care sunt acelea? Cine sunt cei care țin cont de aspectul acesta? Cum i-ați descrie dumneavoastră?
Cei care țin cont de regulile politeții sunt cei care sunt ei înșiși politicoși. Deci dacă tu nu ești politicos, nu poți să impui reguli sau să le spui celorlalți că trebuie să fii politicos, pentru că nu ești credibil. Deci incredibilitatea și inautenticitatea se instalează dintr-o dată în momentul în care îți cere cineva să fii tu politicos când el este nepoliticos. Deci cu asta se începe. După aceea, cine este politicos are această înțelepciune practică din străveche de a ști când să fie politicos, cum să fie politicos, cu cine să fie politicos, în ce contexte trebuie să fie politicos și așa mai departe. Deci e vorba de această putință a noastră de a ne adapta la situațiile concrete de viață. Pentru că în momentul în care cineva în mod absolut constant este nepoliticos, este vulgar, cum spuneți dumneavoastră, folosește un limbaj vulgar, atitudinile lui sunt vulgare, expresiile lui sunt vulgare și mai departe, atunci ce faci cu el? Poți să taci, de pildă. Simpla tăcere, de multe ori, poate să fie un semn, o tăcere, de pildă, o tăcere care este în așteptare, nu o tăcere care este ostilă.
Ca să dea de înțeles
și
că e ceva.
Este, o poate să fie ostilă.
Sau, da.
Dar dacă tu aștepți, el este nepoliticos și se rostogolește prin nepolitățile lui. Și tu te uiți înțelegător spre el, taci, nu spui nimica, dar aștept să termine. E posibil ca atunci el să termine pentru că își dă seama că nu primește un răspuns care să
nu este alimentată starea.
O circularitate a reacției de ostilitate. Deci poate fi o tehnică, o strategie elementară de a-l face pe celălalt să fie politicos, chiar dacă el a fost nepoliticos. Asta mai este ceva. Dacă omul simte că a depășit măsura, atunci e posibil să revină și să-și ceară scuze, de pildă. A cere scuze este iar o formă de manifestare a politeții. Când ai fost nepoliticos sau ai fost inadecvat și îți dai seama că l-ai jignit pe celălalt prin atitudinea ta, mai târziu sau la momentul potrivit îți ceri scuze și spui: te rog să mă scuzi, atunci nu eram, cum a spus dumneavoastră, în apele mele. Sau poți chiar, în cazuri în care e vorba de prieteni, de apropiați, oameni care te știu mai bine, să le spui exact care a fost starea ta psihologică, de disconfort, care a cauzat acea nepolitețe a ta. Atunci celălalt va înțelege foarte bine și va fi dispus să fie politicos și el în situație similară.
Având în vedere diversele probleme pe care le vedem discutate în spațiul public, cu relații defectuoase între profesori și elevi, între profesori și studenți, considerați că ar trebui cumva incluse mai multe informații sau aprofundate regulile politeței undeva în clasele primare? Ar ajuta lucrul acesta?
În clasele primare este absolut necesar să fie sădită deprinderea de a fi politicos. Eu țin minte foarte bine că în familia noastră relațiile erau, evident, relații foarte firești și de respect, de grijă între noi. Le-am regăsit în școală imediat, fiind cam toți copiii educați bine încă din familie și bine dresați anterior, cum am spus. Învățătoarea noastră, țin minte că nu în mod explicit, deci nu ne spunea trebuie să fii politicos. Dar făcea în așa fel încât prin atitudinea ei sau prin anumite exemple negative care apăreau, ea să intervină și atunci noi toți înțelegeam așa ceva nu trebuie făcut. Așa ceva nu este posibil pentru un copil care vrea să fie cu minte și vrea să fie bine educat. Prin urmare, după părerea mea, primele 4, 5, 6, 7, 8 clase sunt cele care pun temelia instituțională a atitudinii de a fi politicos. Din păcate, evident că dacă în familie copilul este educat și nu are educat negativ și nu are deprindere a fi politicos și dacă părinții îl disprețuiesc pe profesorul sau pe învățătorul copilului lor și îl vorbesc de rău,
la fel va face și copilul.
Îi distrug autoritatea, este cel mai probabil că acel copil va împărtăși exact aceeași atitudine a părinților. Și atunci, faptul că există o scădere a autorității învățătorilor și profesorilor, chiar din clasele primare, este o realitate nu numai la noi în țară, este o realitate aproape universală. Ceea ce înseamnă că această schimbare a elementelor de întărire a autorității în părinți, în profesori, în instituții și mai departe, pleacă încă de la început. Din păcate, lucrurile nu sunt fără explicație. Dacă pentru un copil, în mediul lui de proveniență și în situațiile lui de viață, el întâlnește mai degrabă o acordare a succesului de viață prin atitudinea de ostilitate față de ceilalți, de bullying în școală și mai departe, atunci lucrurile tind să se coaguleze într-o masă critică negativă și în care când se întâmplă ca foarte mult să aibă succes, fiind nepoliticoși, fiind violenți cu ceilalți, fiind vulgari și în limbaj, și în atitudine și mai departe, atunci dacă acest lucru este acceptat prea mult într-un grup social sau în societate ca întreg, atunci posibilitatea de a interveni ulterior este tot mai scăzută. Din păcate, eu constat un lucru foarte simplu pe care oricine poate să-l înțeleagă. De pildă, în momentul în care merg pe stradă, și acum știm foarte bine că foarte multe mașini sunt parcate și pe trotuar, jumătate din trotuar este ocupat de mașini.
Da.
Și chiar în dimineața asta, de pildă, când am venit spre dumneavoastră, era deja zăpadă, în alte locuri era dată, în alte parte nu era dată zăpada de pe trotuar și mai departe. În momentul în care am venit spre autobuz ca să ajung la emisiunea dumneavoastră, s-a întâmplat că deja era o oră destul de plină, deja oamenii mergeau pe stradă, pe trotuar, și în momentul în care spațiul era îngust pe trotuar, inevitabil atunci trebuie să aștepți pe cel care vezi că vine. Care este elementul de politețe aici? Când celălalt vede că tu aștepți, atunci se grăbește. Deci așa e politicos el, că se grăbește ca să nu aștepți tu prea mult. Tot politețea este ca el să, dacă te-a văzut că a așteptat, răbdător și poate și cu o față zâmbitoare, să spună mulțumesc. În dimineața
asta... Așa este normal.
Așa este normal și așa este politicos. În dimineața asta, o singură persoană de gen feminin, în momentul în care, de 4 ori s-a întâmplat lucrul ăsta, în momentul în care am văzut pe mine că aștept, ea s-a grăbit și a spus foarte deschisă la față, mulțumesc foarte mult. Și am spus și eu mulțumesc foarte mult. Alte 3 persoane nu au făcut acest lucru.
Dar asta nu va împiedica pe dumneavoastră să continuați să aveți o atitudine pozitivă.
Bineînțeles.
Nu va schimba starea de spirit.
Bineînțeles, nu. Nu, pentru că îmi dau seama că oamenii pot să fie tracasați de propriile lor probleme.
Îngândurați, poate că nu își dau seama.
Să fie foarte grăbiți, să fie căzuți în ei. Și atunci nu poți să pretinzi politețe unui om care este aproape absent la spațiul pe care îl parcurge și aproape că nici nu-l vede pe celălalt, decât ca o persoană care îl încurcă în spațiul de deplasare.
În cartea Enciclopédie de savoir vivre d'aujourd'hui, publicată în 1973, menționez aspectul acesta, 1973, sub coordonarea lui Anne Morand, se evidențiază faptul că între părinți și copii nu mai există coduri rigide. Citez. Nu se mai pune problema să se exercite o autoritate la fel de paternalistă ca odinioară, nici să se ceară comportamente bazate pe ideea unei subordonări naturale, a unei oarecare inegalități sau ierarhii. Cum vedeți dumneavoastră aspectul acesta? S-a schimbat ceva venind în prezent, de la 1973, venind în zilele noastre? S-a schimbat ceva în relația părinte-copil?
S-a schimbat destul de mult în acest sens, chiar în descrierea foarte bine făcută, și anume, de foarte multe ori există această tendință de a crede că trebuie să fie egal cu fiul tău și cu fiica ta în relațiile părintești, independent de situația în care se află cei doi, părintele și copilul. Ori, în momentul în care e vorba de partea de evoluție a fiecăruia dintre noi în ontogeneză, când morala noastră nu este autonomă, ci este heteronomă, și când relația este în mod firesc de inegalitate între părinte și copil, deci până la 11-12 ani, nu este firesc să fie egal întotdeauna părintele cu copilul. Pentru că părintele știe mai mult, poate mai mult, înțelege mai mult, iar copilul, fata sau fiul, nu au încă
experiența
acele,
de viață.
Acele elemente al judecății autonome. El este heteronom. El ascultă de instanțe externe care dictează lui comportamentul. Astfel încât, aici este, după părerea mea, o greșeală în educație, pentru că te poți purta egal cu fiul tău și cu fiica ta în toate așteptările tale și în toate atitudinile tale, atunci când el este dispus.
Când ajunge la maturitatea de a lua singur decizii.
Are capacitățile intrinseci, interne, ale evoluției lui și cognitive, și afective, și morale, să înțeleagă egalitatea care este oferită de către părinte. Aici este, după părerea mea, o slăbiciune a educației și foarte rare ori mi-a fost dat să întâlnesc explicații care să țină cont de cercetarea științifică în domeniu. Deci aici și toată linia freudiană și linia piagetiană, cele două linii mari în psihologia copilului, sunt convergente în a arăta că până la 11, 12, 13 ani există o morală heteronomă și unde nu este firesc ca părintele să spună el trebuie să fie liber orice și în numele libertății de expresie copilul să se revolte împotriva părintelui oricând, oricum și fără nicio justificare atitudinii.
Știți că în 1984, mi-am notat, în 1984, François de Folcov spunea că purtați-vă cu copiii ca și cum ar fi niște prieteni, cu condiția să păstrați proporțiile.
Partea a doua este cea mai importantă.
Cea mai importantă, exact.
Partea a doua este cea mai importantă, pentru că e clar că relația dintre părinte și copil trebuie să fie relație de grijă părintească, care merge spre prietenie, în sensul în care e vorba de faptul că trebuie să simți în comun că trăiești aceleași valori, aceleași sentimente și că există o relație de inegalitate între părinte și copil, în care prietenia este acelui care poate mai mult, știe mai mult, are grijă mai mare și acelui care va fi el educat să poată și el mult și să aibă și el grijă de părintele lui. Deci grijă trebuie să fie reciprocă, nu numai părintele trebuie să aibă grijă de copil, și copilul trebuie să aibă de grijă de părinte, în sensul în care trebuie să înțeleagă că nu poate să depășească anumite limite ale comportării firești.
Să știți, domn profesor, că mi-am ales așa câteva domenii, cu siguranță fiecare domeniu ar merita abordat, câteva direcții așa pe care să le abordăm. Dacă până acum am vorbit despre relația părinte-copil, aș vrea să trecem puțin mai departe și să discutăm puțin și despre felul în care ar trebui să se raporteze un demnitar în spațiul public. Pentru că și aici avem nevoie să înțelegem aspectul acesta al politeței.
Da, temă foarte actuală întotdeauna. Poate acum mai actuală decât înainte. A fi demnitar, în definiția cea mai simplă, înseamnă a avea demnitate, iar dacă ești în spațiu public, să ai demnitatea funcției publice în care persoana ta trebuie să se identifice în cea mai mare măsură cu toate datoriile, obligațiile și drepturile care le ai în momentul în care ești demnitar, de pildă, al statului român. Un demnitar al statului român, iau această situație, este acea persoană care nu ține seama de umorile sale, de sentimentele sale, negative sau cel mai degrabă negative luate în seamă în acest caz, de prejudecățile sale, să aibă conștiința faptului că nu trebuie să lase condus de prejudecăți. Că nu trebuie să fie obraznic niciodată. Că nu trebuie să fie lacom. Că nu trebuie să fie impertinent. Că nu trebuie să fie arogant față de ceilalți. Că nu trebuie să fie disprețuitor pentru față de ceilalți. Deci aceste sentimente, chiar dacă el poate să le aibă față de cineva, pentru că este ființă umană, ca oricare altă persoană, în cazul lui este absolut interzis să fie manifestate în spațiu public. Decât în condițiile în care este absolut necesar să spună foarte răspicat, foarte ferm în prelungirea funcției sale și a demnității sale publice, să spună: acum eu trebuie să atrag atenția asupra acestor stări de nepolitețe, de violență și așa mai departe. Dar să le spună cu fermitate și să le spună într-un fel educativ. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că nu te poți purta ca demnitar al statului român, cum din păcate am văzut foarte mulți oameni care au ajuns la demnitate publică, fără să ai demnitate și personală și profesională, în comportarea lor publică, care naște, din păcate, o reacție de scădere a autorității instituțiilor publice.
Asta pe de o parte.
Și a funcției publice pe care o îndeplinește un demnitar.
Asta pe de o parte, ca să nu mai vorbim de faptul că de multe ori sunt luați ca modele oameni de genul acesta și tinerii merg pe ideea: dacă el poate, eu de ce nu?
Ce se întâmplă? Demnitar al statului român. În momentul în care, și dau acest exemplu, tocmai pentru că răsfrângerea comportamentului acelei persoane care neîntâmplător, pentru că a fost 10 ani de zile demnitar al statului român, care își bătea joc de cei care învață carte, arătând că el a fost mediocru,
și-a reușit.
Și-a chiulit și nu și-a respectat profesorii. În momentul în care acel lucru s-a răsfrânt foarte negativ, eu constat că o scădere importantă a nivelului de morală publică, pentru că a fost vorba de 10 ani de zile în care acel om a fost, cum a spus dumneavoastră, a fost model pentru cei care a devenit un model negativ. Dar ei considerau, cei care n-aveau o moralitate bine structurată, a devenit model pentru ei pozitiv. Dacă așa se întâmplă să fie o persoană cu asemenea demnitate publică, înseamnă că și noi putem să fim cei care nu suntem într-o asemenea demnitate. Deci, din acest punct de vedere, e clar că democrația are fragilitățile ei. Cei care întăresc fragilitățile democrației, având demnități publice, sau fiind demnitarea statului român, sunt cei care slăbesc democrația. Ori lucrurile astea trebuie să fie foarte clare, foarte clare exprimate. În momentul în care au un rol și un statut, trebuie să fii demn de acel rol. Anumite lucruri nu se fac în momentul în care ești demnitar al statului român. Îmi amintesc că un exemplu pe care îl dau mereu. În momentul în care, în 69, a plecat de la conducerea statului francez Charles de Gaulle, erou al războiului mondial, erou al Franței, și din 58 și până în 69, președinte al Republicii Franceze. A plecat în condiții în care și-a dat seama că nu mai poate să fie ceea ce a reprezentat foarte mult timp. Și s-a retras. În momentul acela s-a întâmplat să urmeze la conducerea statului francez unul dintre persoanele cel mai respectate de Charles de Gaulle, și anume Georges Pompidou, care evident că îl respecta în continuare și era singura persoană, singur demnitar public în funcție al statului francez care mai vizita pe de Gaulle la reședința lui unde s-a retras. La un moment dat, i-a transmis printr-un prieten comun, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, i-a transmis următorul mesaj. Spune-i lui Georges să nu se mai întâlnească cu anumite persoane. Adică, aflase probabil că îl vizitează pe Georges Pompidou unele persoane care nu sunt demne de a fi primite de un șef de stat.
Și practic se lăsa influențat.
Și demn. Și evident că asta putea să influențeze și puteau să îi slăbească autoritatea lui de președinte al Republicii Franceze. Am dat un exemplu.
Da, care este extrem de important și de care ar trebui să ținem cont și astăzi. Pentru că eu nu am auzit, trebuie să recunosc, în situațiile prezente de astfel de aspecte. Nu se cade ca eu să merg în anumite cercuri. Există, nu se cade ca...
Exact. Există o frumusețe a limbajului tradițional, care vine din acea politețe a țărănimii. Nu se cade să, nu se cuvine să faci anumite lucruri. Nu se cuvine, e mai mult decât nu trebuie să faci. Adică este și nu trebuie să faci, dar înseamnă că împietează asupra ta ca personalitate. Tu nu mai ești același om de respectat în momentul în care ai făcut ceva care nu se cuvine să fie făcut. Și asta implică încă ceva foarte înțelept. Că există lucruri rele în ele însele și există lucruri bune în ele însele. Adică, a fi mitocan, a fi disprețuitor față de semeni, a fi lacom, a fi total nepoliticos. Sunt lucruri care nu se cuvin să le faci niciodată. Sau dacă cumva se întâmplă ca datorită unor umori de moment să le faci, după aceea se găsește cel mai bun prilej să-ți ceri scuză. Pentru că există aici și o memorie morală. O memorie a binelui între oameni și o memorie a răului între semeni. E foarte greu să întorci o vorbă rea, urâtă, disprețuitoare. Pentru că ai intrat în memoria celuilalt. Și după aceea nu te poți plânge că el nu mai este de acord cu tine, nu mai este binevoitor cu tine și pur și simplu se poartă indiferent față de tine. Deci nu te poți lamenta, de pildă, că tu ai comis anumite lucruri care nu se cuvin și după aceea ceilalți se poartă cu tine într-un mod diferit. Cum s-ar fi comportat dacă tu te-ai fi comportat cum se cuvenea să te comporți?
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă mai sunt teme pe care eu mi le-am notat, pe care aș vrea să le abordăm. De exemplu, să discutăm puțin și despre rolul politeții în ceea ce înseamnă relația medic-pacient. De ce nu? Că suntem extrem de atenți la aspectul acesta și fiecare dintre
știu
noi mai devreme sau mai târziu ajunge acolo.
Știu că ați și contribuit la această relație și v-a interesat foarte mult această relație. În relația medic-pacient
să știți,
trebuie să fie politeția întotdeauna prezentă.
Am înțeles. Vom dezbate mai mult data viitoare, pentru că vreau să ne luăm mai mult timp pentru aspectul acesta. Însă, înainte de a finaliza discuția, aș vrea să vă ofer un moment prin care să transmiteți un mesaj celor care ne-au urmărit pe Speranța TV sau ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, în contextul discuției noastre de astăzi.
Mesajul simplu, exact în continuare a ceea ce am spus până acum, fiți politicoși. Fiți politicoși întotdeauna, independent de stările pe care le aveți. Iar când sunteți, fără să vreți, stăpâniți de anumite stări negative, psihologic negative, sunteți nepoliticoși, cereți-vă după aceea scuze în cel mai potrivit moment pentru celălalt și pentru tine.
Domn profesor, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Așa cum spuneam prietenilor noștri, în aceeași formulă ne vedem data viitoare, pentru că îmi doresc să dezbatem în continuare tema aceasta. Este extrem de importantă și vreau ca cei care sunt alături de noi, cei care sunt prietenii emisiunii Lecția de Viață, să înțeleagă că partea aceasta este esențială pentru frumusețea vieții pe care noi o trăim.
Așa este.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!